Blasiða 91 26 Sagan af Jóni óhrædda Sögugluggi Maður nokkur sem kann ekki hræðast leggur land undir fót. Hann vill kynnast hræðslunni og leitar hennar árangurslaust þanga til hann finnur hana óvænt. Maður nefndur Þórólfur. Hann bjó á bæ þeim í Hrútafirði, heitir að Borðeyri. Hann átti son eitt barna, sá hétt Jón. Ólst hann upp með föður sínum. Þegar í æsku sinni var hann fremur undarlegur og ekki við alþýðuskap. Hann hafði þann eiginleika að hann hræddist aldrei svo að menn yrðu varir við. Og þegar heimilisfólkið sagðist hafa orðið hrætt við eitthvað, hló hann að því og sagðist ekki vita hvað það væri að verða hræddur, sagðist hann aldrei verða hræddur. Mjög var hlegið að honum fyrir þetta og sárnaði honum það fremur svo að á endanum stíð hann á stokk og strengdi þess heit að hætti ekki fyrir hann vissi hvað hræðsla væri. Þegar faðir hans varð var við þessa fyrirætlun hans, ávitaði hann harðlega fyrir heimsku þessa. Jón mælti. Nær væri þér að leggja mér einhver góð ráð en athyrða mig fyrir orðin hlut? Þórólfur mælti. Prestur einn býr í Árnesi á Ströndum, norður, vil ég ráða þér að fara til hans og byrði hann að leggja þér ráð, en geta hann það ekki, þá eru mín ráð þrotin. Jón fer að Árnesi. Jón þakkaði hann þessi ráð, bjó hann sig síðan á stað. Segir ekki frá ferðans fyrir hann kom að Árnesi, var það síðla dags. Hann ber að dyrum, stúlka kom til dyra og spyr hann að nafni en hann sagði svo sem var. Hann spyr hvort prestur sé heima. Hún segir hann heima vera. Hann gjörir boð fyrir prestin en hún fer inn aftur og skilar því sem fyrir hana var lagt. Litlu síðar kemur prestur út. Jón heilsar honum. Prestur tekur kveðju hans og spyr hann að erindum. Jón sagði slíkt sem var og segir sér hafi verið vísað til hans og býður hann leggja sér ráð. Prestur býður honum gistingu og það þekktist Jón. Fór hann þá með presti inn í bæinn. Þegar hann var búinn að snæða og var kominn úr vosklæðunum, vekur hann aftur máls á erindi sínu við prestin en hann tók því mjög þunglega.